No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään niin mennään sitten katsoa teoria 1-osioiden viimeisiä asioita. Meillä kerrosarkkitehtuuri jää vähän kesken ja sitten katsotaan datan paketointia kerroksittain ja mennään vähän katsoa tietoverkkoihin liittyvää tietoturvaa, pikkuinen käsitys saadaan siitä ja sitten internetin historiaa. Sitten 2-teoria-osiossa mennään tarkemmin katsoa niitä kaikkia lyhenteitä, mitä tälläkin teoria 1-osiossa on tullut. Et aika paljon tullut lyhenteitä ja asiaa ja nyt mennään sitten päästään sen loppuun, se lyhenteiden lista, ja vielä ei tarvitse niin ymmärtää. Tämä 4G on, että ymmärtää sen kokonaisrakenteen, mitä internetissä on, mitä kaikkea siellä on isolla tasolla ja sitten pienellä tasolla, kun mennään fyysiselle kerrokselle. Mennään eteenpäin. ja tämä kerrosarkkitehtuuri jäi kesken viimeksi, ja käsiteltiin lähinnä tämä vasemmanpuolimmainen TCP, IP-kerrosarkkitehtuuri, joka on tuossa 5-kerroksinen. Joissain lähteissä se on 4-kerroksinen, mutta se kirja, mitä mä käytän tässä, on käyttänyt tämän kurssin pohjana, niin siinä on 5-kerroksinen. Et jos on 4-kerroksinen kerrosrakenne esitetty, niin sieltä puuttuu tämä fyysinen kerros, koska sitä ei ajatella, kaikki ei ajatella, että se kuuluu siihen internettiin, kun sitä ei ole RFC-dokumentteja tältä, eikä mitään standardointia tänne fyysiselle kerrokselle, IETFn tai muun internetin puolesta, että se on sitten muut organisaatiot, jotka rakentaa niitä fyysisiä yhteyksiä ja niitä verkkoja, niin välttämättä kaikissa materiaalissa ei ole 5-kerroksista TCP-IP-mallia. Mulla tässä on, että voi olla 4-kerroksinen fyysinen puuttuu, ja nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Eli tuo TCP-IP-viitemalli ja joskus tuo fyysinen kerros saattaa puuttua esityksestä, kuten myös esimerkiksi RFC-dokumenteissa, niin sitä ei ole sinne laitettu. Okei, kerrokset numeroja, mä muista mainitsinko viimeksi, mutta numeroja on silleen, että ne kerrokset esitetään tämmöisessä järjestyksessä, että alimpana on fyysinen kerros ja ylimpänä on sitten sovelluskerros, joka on sovelluskerroksen protokolla. Sitten tuohon päälle tulee se itse applikaatio, eli sovellus. Eli tämä on protokolla, mikä tässä kerrosarkkitehtuurissa on. Ja nyt nämä numeroja on sitten ykkösestä alkaen silleen, että alimpana on ykkönen ja sitten ylemmäs mennään, niin siinä on 2, 3, 4 ja 5. Ja aika paljon puhutaan eri kerroksista, kun ei jaksa kerroksen nimeä sanoa, niin puhutaan, että ollaan 2. kerroksella tai 3. kerroksella tehdä asioita. Ja nyt sitten linkkikerros on tuossa. Suomen kielessä siihen törmää, se voi olla siirtoyhteyskerros myös semmoilla nimellä. Mä oon ottanut linkkikerroksen, linkki on lähempänä englantia. Englannin nimistystä link layeria, ottanut sen käyttöön. Okei, no tästä oikealla puolella sitten, tässä on osimalli, joka on sitten semmoisen organisaation kuin ISO määrittelemä kerrosarkkitehtuuri. Internetiä kun lähdettiin rakentaa ja kehittää, niin ei ollut tämmöistä kerrosarkkitehtuuria mielessä, vaan siellä rakennettiin fyysisiä laitteita, eli käytännössä verkkokortti, ja sitten siihen softaa päälle, ja sitten jonkunlainen sovellus, joka sitä softaa käytti, joka sitten kommunikoi sen verkkokortin kanssa. Ja pikkuhiljaa sitä alettiin sitä sovelluskehitystä hajauttaa sille, että eri sovellukset pitää eri asioista huolen. Myöhemmin päästään katsomaan, mitä kaikkea nämä pitää sisällä, tai tuossa niitä on jo näkynytkin. No osimallia ISO lähti kehittämään sitten, sillä perusteella, että no okei, tehdään tämmöinen standardi, joka määrittelee, että minkälainen kerrosmalli, se on vielä väärässä järjestyksessä, minkälainen kerrosmalli tehtäisiin internettiin. Ja nyt tämä osimalli valmistui sitten pikkuhiljaa, mutta ennen kuin se kerkesi valmistunut, niin käytännössä internet oli sitten ruvennut toimimaan jo tämän TCP-IP-mallin mukaisesti, ja tämä osi-viitekehys tai viitemalli kerrosarkkitehtuurissa ei juurikaan ole ollut käytössä, että joissain tietyissä erityisissä laitteissa tai sovelluskohteissa se on ollut silleen, että siellä on ollut joka kerroksella oma protokolla. Mitä käytössä tarkoittaa, niin siellä on oma protokolla, joka hoitaa sen kyseisen kerroksen tehtäviä. Ja täällä myös fyysinen kerros on se alin kerros, eli fyysisen kerroksen tehtävä on se, että muutetaan se signaali, fyysiseksi signaaliksi se informaatio, mikä tulee. Mitä ne bitit onkaan, niin mitä lähetetään, niin muutetaan fyysiseksi signaaliksi, sähkö tai valo, mitä sitten kehitetäänkään. Linkkikerros on semmoinen, että linkkikerroksen tehtävä on sitten, että se ottaa se ylemmältä kerrokselta tulevan dataa, laittaa sen semmoiseen muotoon, että se voidaan tuonne fyysille kerrokselle lähettää. Et siinä on jotain järkeä. Siihen tulee ehkä jotain informaatiota sitten tuota, lisää siihen linkkiin. Okei, tuossa oli tuo kehystää ylempien kerroksen datan siirrettäväksi ja mitä tuohon tulee. Okei, siinä ei mainita tarkemmin, mutta linkkikerroksen päätehtävä on se, että se välittää paketin yksittäisen linkin yli. Mä otan tänne näkyviin tuon seuraavan visualisoinnin. Eli nyt täällä on sitten 4 laitetta. Siellä on lähettäjälaite ja sitten siellä on kytkinlaite, reititinlaite ja vastaanottajalaite. Niin täällä on fyysisiä linkkejä, ne voi olla erilaisia. Niin linkkikerroksen tehtävä on sitten viedä se data yksittäisen linkin yli. Eli nyt onko siinä fyysinen tai fyysisellä kerroksella langaton tai langallinen tiedonsiirtotekniikka, ja mikä niistä miljoonista standardeista tai tuhansista standardeista, mitä ne voi käyttää, niin linkkikerros pitää huolen siitä, että osaa muuttaa se paketin kyseiselle fyysiselle kerrokselle sopivaksi dataksi siten, että se menee sen linkin yli. Täällä voi olla joku osoite tällä laitteella, niin se pitää viedä tällä linkkikerroksen laitteella. Kytkimellä sitä osoitetta ei ole, mutta siellä voi olla, siihen pitää olla osoite, että se osaa viedä se useamman linkin yli, tai korjaan yhden linkin yli, jossa on useita laitteita. Niin siinä voi olla, että jos on useita laitteita samalla linkillä, niin kuin langattomassa verkossa voi olla tukiaseman ympärillä useita kannettavia täälläkin on salissa, niin se linkkikerroksen tehtävä, yksi tehtävä on siinä, että viedään sen dataa oikealle laitteelle. Kun se tulee sinne tukiasemalle, se lähtee sieltä oikealle laitteelle. Niin se on se linkkikerroksen tehtävä, yhden linkin yli. Siitä on tullut se nimi, että linkkikerros, että yksi linkki on se linkkikerroksen vastuulla. No sitten kolmas kerros on verkkokerros molemmissa, eli tämä alkupää molemmissa malleissa on samaa. Verkkokerros on kolmas kerros. Verkkokerroksen laitteen tehtävä on sitten, tai verkkokerroksen protokollan tehtävä on se sitten, että viedään dataa verkon yli. Ja nyt verkko tarkoittaa sitten koko internettiä. Eli koko verkon yli viedään sitten oikealle laitteelle. Laitteelle sieltä oikealle vastaanottajalle, jos lähettäjä on tuolla. Ja nyt jokainen kerros käyttää alemman kerroksen palveluita hyväkseen. Verkkokerros antaa linkkikerrokselle paketin. Paketti välitetään tästä linkin yli. Sitten siellä kytkimessä ei ole verkkokerrosta ollenkaan. Kytkin sitten hoitaa, että okei, välitetään se seuraavalle linkille. Mitä tämä kytkin voi tehdä? Se voi muuttaa sen langattomasta langalliseen tai toisinpäin. Tai sitten se on sama lanka Ethernet-kaapelia molemmin puoli. Et se voi tehdä muutoksia siinä fyysiseen. Jos tarvitaan fyysisen signaalin muutos, niin silloin pitää olla kytkin välissä, joka osaa sitten kahta eri fyysistä signaalia käsitellä vähintään. Okei. Ja nyt sitten, mihin se internetin runko perustuu? Sillä on näitä reititinlaitteita, mitä on nähty. Ja reititinlaitteessa on myös se verkkokerros toteutettuna, jotta kyetään sitten ympäri internetin välittää dataa. Verkkokerroksen tehtävä on se. Sitten siellä on kuljetuskerros. Seuraavana kuljetuskerros, ja nyt sitten kuljetuskerroksen tehtävä oli se, että kun se data on vihdoin ja viimein saatu verkon läpi oikealle laitteelle, niin kuljetuskerros pitää huolen siitä, että data menee oikealle sovellukselle. Jos siellä on useita sovelluksia tai kun siellä on useita sovelluksia käynnissä laitteessa, niin se kuljetuskerros osaa laittaa sen datapaketin sitten oikealle sovellukselle tai oikealle sovellusprotokollalle, joka sitten osaa laittaa se oikealle sovellukselle. Eli nyt tähän esimerkiksi, kun mulla on ladattuna nämä luentokalvot tästä, niin kun se dataa tullut tuolta Timi-palvelimelta tähän tietokoneelle, luentosalin tietokoneelle, niin sitten kuljetuskerroksen tehtävä on antaa se dataa oikealle sovellusprotokollalle, joka on HTTP, ja sitä kautta sitten oikealle sovellukselle menee. Se oikea sovellus sitten määräytyy tällä kuljetuskerroksen osoitetiedoissa semmoisella asialla kuin porttinumero. Ja sitten mitä siellä, sovelluskerros on aina ylimpäinen kerros, ja se on vastaava kuin tuolla TCP-IP-mallissa. Sitten siinä välissä on istunto- ja esitystapakerrokset, mitä ei ole sitten lähdetty tänne TCP-IP-malliin edes määrittelemään. Istuntokerros tarkoittaa sitä, että sen tehtävä on muodostaa yhteys, jos tarvitaan yhteydenmuodostus kommunikoivien kumppaneiden välille. Yleensä yhteydenomaisuus tarvitaan siihen, että varmistetaan siitä, että kommunikoivat kumppanit kuulee toisiaan. Eli yhteys olisi vaikka sitä, että soitat puhelimella kaverille ja kaveri vastaan, sitten on yhteys muodostettu, tiedät, että siinä on puhelu auki. Jos lähetät kirjeen sähköpostin kaverille, niin siinä ei ole yhteyttä siinä mielessä, että sä et tiedä, milloin se kaveri lukee sen sähköpostin tai paperikirjeen. Et sitä ei ole tässä TCP-IP-mallissa. Jos tarvitaan yhteys TCP-IP-mallissa, niin sitten se implementoidaan tuolla kuljetuskerroksella tai tarpeen mukaan sovelluskerroksella. Esitystapakerros sitten liittyy siihen, että muokataan sitä dataa jollain tavalla. Esimerkiksi salauksen lisääminen voisi olla sitä, että sitä sovelluskerroksen lähettämään dataa, niin muokataan jollain tavalla. Saadaan se esitystapa erilaiseksi kuin mitä se alkuperäinen informaatio oli. Ja se, jos sitä tarvitaan nykymaailmassa, niin tehdään sitten sovelluskerroksella. Okei. Okay. Ja sen verran vielä, kun nämä numeroidaan ykkösestä ylöspäin, niin täällä osimallissa on 7-kerros. Tuo sovelluskerroksi niin monesti sitten käytetään internetissäkin tästä internetin sovelluskerroksesta 7-kerrosta. Eli siinä on 4 on kuljetuskerros ja 7 on sitten tuo sovelluskerros. Et jotta sekoitetaan sitä tänne osimallin 5-kerrokseen. Et 5, koska näissä 5-kerrokset on erilaisia eri malleissa, niin nyt se on käytännöksi mennyt, että puhutaan 7-kerroksesta, kun käytetään sovelluskerros. Tai tarkoitetaan sovelluskerrosta, niin ei tule sekaannusta siihen, että puhutaanko osimallista vai TCP-IP-mallista. Sovellus on aina 7. Sitten siinä on internetyhteisö keksinyt kaiken näköistä lisää, että siellä voi olla 8, 9, 10 ylempiäkin kerroksia. Että siinä jokainen on vähän määritellyt, että mitä ne voisi olla. Aika yleinen on sille, että 8-kerros on sitten joko se on itse se sovellus, applikaatio, mikä siinä on, tai sitten se on käyttäjä tuota 8-kerros jo. Et siitä ei ole mitään tarkkaa määrittelyä siitä, että se on tämmöinen internetyhteisön keksimä lisänumerointi tonne. Et siellä on käyttäjä voi olla 8-kerros. Okei. Eli datan paketointi. Nyt kun täällä lähetetään dataa internetissä, niin siellä sovelluskerroksen protokolla kehittää jonkinlaisen sanoman tai viestin. Tässä nyt esimerkkinä sitten on HTTP-protokollan mukainen viesti, joka on tämmöinen GET-pyyntö ja niin poispäin. Sovelluskerros antaa sen kuljetuskerros. Se kuljetuskerros lisää siihen omat osoitetietonsa, jotta se pystytään sitten täällä laitteessa, vastaanottavassa laitteessa määrittämään, että mille sovellukselle se on tullut. Siellä on esimerkiksi tuommoinen asia kuin porttinumerot. 80 porttinumero on salaamaton HTTP-liikenne. Siellä sitten vastaattava sovelluskerros on siellä, kuljetuskerros on ottamassa vastaattavassa laitteessa sitä pakettia vastaan. Käytännössä miten tämä tekee. Internetin kerrosarkkitehtuurin rakenne perustuu siihen, että nämä kerrokset kommunikoi vastaavan kerroksen kanssa siellä toisessa laitteessa. Eli se näkyy siltä, että mä kommunikoin kuljetuskerroksen kanssa, joka on jossain toisessa laitteessa. Ja kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen sitten, että ei tarvitse välittää, mitä tässä välissä tapahtuu. Saanat verkkokerrokselle. Verkkokerros pitää huolehtia, että paketti menee sinne oikeaan laitteeseen. Sä kommunikoit kuljetuskerroksella vaan tuon kuljetuskerroksen kanssa, joka on vastapuolella. Samaan tapaan selaimen, jopa web-palvelimen ja selaimen ei tarvitse välittää, mitä siellä alhaalla menee. Ne kommunikoi keskenään. Siinä on sitten joku kerrosarkkitehtuuri, joka vie ne paketit internetin yli oikealle laitteelle ja tulee oikealle sovellukselle. No sitten siinä tulee verkkokerrokselta, sieltä tulee IP-osoitteita esimerkiksi. Linkkikerroksella voi tulla Mac-osoitteita, jos on Ethernet-tekniikka tai VLAN-tekniikka. Fyysinen kerros muuttaa sen sanoman fyysiseksi ja sitten kytkimellä fyysisen kerroksen signaali. Jos siinä vaihtuu tekniikka, fyysinen tekniikka, niin se joudutaan muuntamaan se signaali. Voi olla, että se kytkin, jos se jatkuu se tekniikka samanlaisena, niin silloin se menee suoraan tämän kytkimen läpi. Kytkin ei koske tuohon linkkikerroksen osoitteeseen. Eli yleisesti niin kytkimellä ei ole osoitteita, että se on niin kuin näkymätön siellä. Se vaan osaa ohjata paketteja oikeaan suuntaan sen mukaan, mikä se osoite on. Eli siellä linkkikerroksella, kun on laitettu osoite, niin on laitettu tämä reitittimen linkkikerroksen osoite. Sen takia tuo H2 ei tuossa häviä mihinkään, kun se menee tämän kytkimen yli. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja nyt reititin kautta, että linkkikerroksen osoite oli meikäläisen osoite. Puretaan se paketti, otetaan ne linkkikerroksen otsikkotiedot pois siitä, annetaan verkkokerrokselle se data, hyötykuorma, mikä siellä oli. Verkkokerros katsoo, okei, siinä on joku verkkokerroksen osoite, eli käytännössä IP-osoite. Reititin katsoo, että tämä ei ole minun osoite, ja reitittimen tehtävä on siinä tapauksessa välittää se paketti koskematta siihen osoitteeseen, verkkokerroksen osoitteeseen eteenpäin. Sitten siellä on uusi linkki, johon laitetaan tarvittaessa linkkikerroksen osoitteet ja muodostetaan fyysinen signaali, lähetetään eteenpäin. Ja kun saapuu lopulta vastaanottajalle, vastaanottaja fyysinen verkkokortti purkaa vastaanottaa signaalin, antaa linkkikerrokselle, linkkikerros katsoo, että okei, oli meikäläisen Mac-osoite esimerkiksi, se on minun vastaanotettava, annetaan ylemmällä kerrokselle, verkkokerros katsoo, että oli mun IP-osoite, puretaan paketti, otetaan sisältö, annetaan ylemmälle kerrokselle. Kuljetuskerros katsoo, että okei, on jonkunlainen porttinumero, siellä on tietty sovellusprotokolla, joka sitten, ja sovellusprosessi, joka on avannut sen porttinumeron käyttöön. Sanoma menee perille. Joo. Okei. Jos olette Windows-maailmassa, niin netstat-nao, Linux ja Mac on netstat-komento vähän eri parametreilla, saatte itsellenne auki tämmöisen listauksen suurin piirtein. Ne parametrit tuossa piilottaa ja näyttää eri asioita. Ja täällä nyt näkyy sitten TCP-protokollalla otettuja yhteyksiä jotka on muodossa. Käydään näitä myöhemmin teoria-osiossa enemmän läpi. Mitä tällä näkyy, niin kaksoispisteen jälkeen on näitä porttinumeroita, jotka kuvaa jotain tiettyä sovellusta. Tiettyä sovellusta jossain laitteessa. Et siinä on 445 on joku Microsoftin palvelimiin liittyvä porttinumero. Porttinumero ja sitten tässä on TimeWave-tilassa siellä näköjään kaiken näköistä, mutta käydään näitä tiloja tarkemmin läpi. Tältä voit katsoa, että on porttinumeroita. Tämä on sitten, että jos täällä on porttinumeroita käytössä avoinna, ja puhutaan, että ne on avoinna, mitä se tarkoittaa tuo listening, sitä, että siellä on palvelin, joka kuuntelee kyseessä portissa. Siellä on joku softa, joka on avannut palvelimen, joka odottaa paketteja sinne. Ja nämä on niitä mahdollisia reittejä, mistä sitten tietoturvauhat voi päästä sisään, että jos siellä on huonosti toteutettu palveli, lähetetään paketti tuommoiseen porttinumeroon tähän kyseiseen IP-osoitteeseen. Jos pääsee palomuurin läpi, niin sitten siellä on softa enää, applikaatio enää vastuussa siitä, että se hyökkäys ei pääse tekemään tuhoja siellä koneessa. Nyt voi vähän katsoa, että mitä siellä omassa koneessa. Tässä mä laitan prosessi-ID näkyviin, kun ottaa tehtävähallinnan auki. Mä en tiedä, saanko mä tässä koneessa, onko mä oikeuksia. Tässä mä näen kerran more details ja options. Täältä jostain asetuksesta löytyy prosessi-ID tuolta, noin, detailsista. Täältä löytyy prosessi-ID, näkee, että mitä tunnuksia on milläkin applikaatiolla, sillä Chromella useampia prosesseja voi olla päällä tai muillakin sovelluksilla, näkee. Voi katsella, että mikä on se sovellus, mikä on avannut, katsot prosessi-ID:n perusteella avannut jonkun portin, ja siellä joku kuuntelee jotain liikennettä odottaa. Ja sitten voi tutkia internetin avulla, mitä nämä applikaatiot on. Okei. Okay. Emme tarvita ehkä Eli se on se porttinumero, mikä tuossa kaksoispisteen jälkeen näkyy. Ja on tuo kuljetuskerroksen osoite, ja se on se reitti sinne sovelluksiin, jos siellä joku portti pitää olla auki, että sinne voi lähettää dataa. Käytännössä siellä on softa avannut soketin, joka sitten, johon määritellään porttinumero, jota jota tämä kuljetuskerros rupeaa pitämään avoinna, jotta siitä pääsee dataa sisään. Olettaen, että ei mikään palomuuri missään välissä estä sitä. Eli päästään pikkuhiljaa sinne tietoturvaan, tietoverkkoon ja tietoturvaan. Tietoturvaan ja otetaanpa tuolta vaikka eri kalvonäkymä tähän. Kalvonäkymä tähän. Tietoturva on iso, laaja asia. Kyberturvallisuus on vielä isompi, laajempi asia. Tietoturva ehkä osaa sitä kyberturvallisuutta. Ja tällä kurssilla niin meillä on tässä ehkä tunti, käytetään siihen, että pikku katsaus otetaan siihen, että miten tämä tietoverkkoihin liittyvä tietoturva on. Mitä siinä on, minkälaisia asioita sitä on. Sitten voitte myöhemmin opiskella tarkemmin eri tietoturva-aiheista. No, tietoturvaa on tehty erilaisia määrityksiä siitä, että mitä tarkoittaa, minkälaista tietoturvaa tarkoitetaan. Ja niillä on annettu tämmöisiä nimiä. Todentaminen tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla oikeus käyttää jotain palvelua, mikä on verkossa. Eli Timmi, palvelimelle pääsette yliopiston käyttäjätunnuksella. Teidät todennetaan siinä vaiheessa, kun te kirjaudutte Timmiin tai johonkin yliopiston järjestelmään. Eheys, integriti tarkoittaa sitä, että data on muuttumattomana. Sitä ei ole millään tavalla muutettu yhtäkään nollaa ykköseksi tai ykköstä nollaksi. Luottamuksellisuus on sitä, että jos halutaan kommunikaation pysyvän salassa muilta, niin se pysyy salassa muilta. Että se sähköposti tai todentaminen, käyttäjän kirjautuminen johonkin, niin pysyy salattuna, niin tuo luottamuksellisuus on sitä, että data, mikä välitetään, pysyy salattuna. No sitten on kiistämättömyys sitä, että kun joku data julkaistaan, niin mistä voi tietää, että sitä ei ole muutettu julkaisun jälkeen. Et jos on joku teksti laitettu internettiin, niin mistä voi tietää, että sitä tekstiä ei ole kukaan käynyt muuttamassa. Kirjautunut palvelimelle ja muuttanut tiedostoa, jossa se teksti on. Tämmöinen on yksi. Ja sitten saatavuus, että palvelut pysyvät saatavana. Ja tänä päivänä suuri osa hyökkäyksistä tapahtuu tuohon saatavuuteen, että se on helpoin hyökätä saatavuutta vastaan. Eli puhutaan siitä, että palvelin laitetaan nurin tai se palvelimen yhteys laitetaan nurin, tehdään hajautettu palveluostohyökkäys. Nämä muut on hankalampia tai näitä vastaan hyökätä, mutta mahdollista on, jos ei suojaututa kunnolla. Mennään katsoa salausta seuraavana. Ja salauksella me pystytään ratkaisemaan nämä neljä ensimmäistä tietoturva-aihetta, mitä tuossa on. Saatavuutta ei pysty salauksella ratkaisemaan, mutta muut pystytään ratkaisemaan salauksella. Ja salaus nyt tarkoittaa sitä, että otetaanpa kaikki näkyviin. Se viesti sekoitetaan jotenkin silleen, että sitä ei kukaan ymmärrä, jos sen saa kaapattua. Jos sen näkee sen viestin, niin sitä ei pysty ymmärtämään. Ja kuinka se salaus tehdään, se sekoittaminen tehdään, niin puhutaan tämmöistä salausavaimesta. Eli on jonkinlainen avain, millä sen pystyy lukita sen tiedon. Siitä tulee sekamössöä ja sitten jollain toisella avaimella tai samalla avaimella pystytään avaamaan se tieto. Eli pitää tietää salausavain, miten se on salattu. Ja sitten salausmenetelmät, siihen useita eri menetelmiä, miten sitä salausavainta käytetään. Ja nyt käytännössä on sitten olemassa tämmöisiä yksityisen ja julkisen avaimen salausmenetelmiä. Molempia käytetään. Ja salauksen teho riippuu siitä, että jos ei tiedetä salausavainta, niin kuinka kauan kestää sitten sen salauksen murtaminen. Eli rikollisesti murtaa se salaus. Salauksen purkaminen tarkoittaa sitä, että se puretaan käyttämällä salausavainta. Murtaminen on sitten semmoinen termi, että sitä murretaan hyökkäämällä sitä järjestelmää vastaan. Eli mahdollisimman pitkä aika pitäisi olla, että tulee kestää. Plus sitten salauksen teho. Tänä päivänä tämä, että se on salaus, sen murtaminen kestää tänä päivänä kaikki järkevät salausmenetelmät. Se murtaminen on todella hankalaa tehdä. Et käytännössä se salauksen teho on sitten muista haavoittuvuuksista riippuvainen tänä päivänä. Katsotaan vähän myöhemmin. katsotaan yksityisen ja julkisen avaimen salausmenetelmä, ymmärretään periaate siitä, että miten salataan informaatiota, ei mennä siihen matikkaan, se on ihan taas oma tieteenalansa se matikka ja sitten sen implementointi, sen matikan implementointi on taas oma alansa. Yksityissalausavaimen menetelmä, niin molemmilla osapuolilla on yksityinen salausavain, mitä ei koskaan saa päästää internettiin. Ja se on sama, eli samalla avaimella puretaan, salataan ja sitten puretaan se salaus. Ja jos se ei ole yksityinen, niin silloin se salaus on mennyttä. Ja alkuaikoina internetissä, kun alettiin pikkuhiljaa salamaan informaatiota, niin ongelma oli se, että miten me saadaan se yksityinen salausavain vietyä kaverille. Internettiä voi käyttää, kun se on salaamaton se internet periaatteelta. Koko internet on salaamaton, eli siinä salausta käytetään. Niin alussa sitten nämä salausavaimet piti tavata ihminen fyysisesti, jotta pystyi antaa sille oman salausavaimensa paperilla. Että hei, tässä on se salausavain, mutta tätä käyttää, kun salataan meidän välinen sähköposti vaikka. Nykyään sitten yksityistä salausavainta voi käyttää, kun se salataan, se avaimen välitys salataan sitten julkisella menetelmällä. Katsotaan se kohta. Eli, ja tämä on hyvä siinä mielessä, että saadaan salattua, kunhan se menetelmä on tehokas, pystytään salaamaan liikenne, mutta se salausavainten jakaminen turvallisesti on sitten se heikko kohta. No, siihen tulee ratkaisuksi julkisen avaimen salausmenetelmä, jota voidaan käyttää esimerkiksi yksityisten avainten vaihtamiseen. Nyt tässä molemmilla kommunikoivilla osapuolilla on eri salausavaimet. Sen lisäksi molemmilla on sekä julkinen että yksityinen salausavain. Eli siinä on yhteensä 4 eri salausavainta. Ja katsotaanpas. No, yksityinen taas on semmoinen, joka pitää salassa. Ja tämän julkisen avaimen salausmenetelmän etu on se, että tämä ei tarvitse välittää sinne kommunikoivalle osapuolelle. Molemmilla on yksityiset salausavaimet, jota ei tarvitse välittää. Sitten on julkinen avain, jonka voi laittaa internettiin näkyville ja se ei haittaa mitään suurimmassa osassa tapauksista. Okei. Tätä voidaan käyttää tämän julkisen avaimen salausmenetelmään, niin pystytään lähettämään yksi kappale salattu viesti useampia yhteen suuntaan. Sitten voidaan käyttää sen yksityisen salausavaimen luomiseen yhteisen, mitä tuossa äskeisellä kalvolla oli, ja sitten voidaan käyttää digitaaliseen allekirjoittamiseen. Käydään läpi esimerkkejä avulla. Mä käytän Wikipedian kuvia tähän apuna. Ja mihin tämä julkisen salausavaimen menetelmä perustuu, niin on tuommoinen kuin kryptografia, matematiikan ala, josta sitten, joka sitten kehittää näitä salausmenetelmiä. Ja nyt kaikkein perustana on se, että siellä on joku algoritmi, matemaattinen algoritmi, josta on tehty softa, joka sitten kykenee tämmöistä suuresta randomi satunnaisluvusta generoimaan 2 avainta. Toinen on julkinen, toinen yksityinen, ja kun se generoi samalla algoritmilla, samalla ohjelmalla, niin näiden 2 avaimen välille tulee matemaattinen yhteys tietyn algoritmin mukaisesti. Ne on erillisiä avaimia, mutta niillä on matemaattinen yhteys, kun ne pyöräytetään tietyn algoritmin läpi. Okei. Tietoliikenteessä, tietoverkoissa aika monesti Alice ja Bob kommunikoi keskenään. Tämmöinen vakiintunut käytäntö siihen, kun esitetään tämmöistä kommunikaatiota 2 eri ukkelin välillä. No niin, eli molemmilla on julkinen salausavain ja yksityinen salausavain. Nyt joku haluaa sitten Aliselle lähettää joku viestin, Bobbi haluaa lähettää viesti, salataan, kryptataan se Alisen julkisella avaimella. Se on julkisesti saatavilla verkossa tai voi kysyä siitä, lähetä sähköpostilla, mulla on julkinen avain, voi lähettää sen sähköpostilla. Et se voi olla missä tahansa, se on julkinen, kuka tahansa sitä voi käyttää. Ja nyt siitä tulee jotain sekamössöistä viestistä. Kun Alis vastaanottaa sen, niin sillä on tämä yksityinen avain. Ja nyt tämä vastaanottoalgoritmi on semmoinen, että kun on salaustettu julkisella avaimella, tämä vastaanottoalgoritmi purkaa sitten sen sekoitetun viestin vain ja ainoastaan tällä Alisin yksityisellä avaimella. Okei. Tässä ainoa huono puoli on se, että joissain tapauksissa, että missä tiedät, jos Alis laittaa julkisen avaimen verkkoon, missä tiedät, että se on Alisen avain? Tässä se ei haittaa, että jos joku käy sitten, Alis laittaa sen internetsivulle sen avaimen, joku käy murtaa sen palvelimen, vaihtaa sen avaimen joskin muuksi, kryptaa sillä tuon viestin, tai Bobby kryptaa tuon viestin sillä kräkätyllä avaimella, niin ainoa on se, että Alis ei pysty sitä purkamaan, se on väärällä avaimella kryptattu. Nyt sitten vihollisen pitäisi pystyä kaappaamaan tämän sitten vielä välistä. Eli vihollinen laittaa oman julkisen avaimen tänne Alisen avaimen tilalle, niin sitten pitää pystyä olla keino kaapata kaikki tuo Bobin lähettämät viestit jossain välissä sitä internettiä ja purkaa se sitten sillä vihollisen privaattiavaimella. Mä otan VP siihen, että vihollisen privaattiavaimella pystyy sitten purkamaan, kun sinne on laitettu vihollisen public key. Eli on tämmöinen man in the middle attack. Eli vaatii sen, että sä väärännät Alisen avaimen ja pystyt kaappaamaan sitten sen liikenteen, mikä se Bobbi lähettää Aliselle. Ja sitten purkaa sen sillä omalla julkisella avaimella, minkä sä oot laittanut sinne internetin Alisen avaimen tilalle. Eli tämä on helppo olisi väärentää se avain sinne internettiin, jos se on jossain siellä näkyvillä, mutta sitten se liikenteen kaappaaminen on hankalampaa sieltä välistä. Sekin on mahdollista, mutta ei aina hankalampaa. Hankalampaa tietää, että milloin se Bob lähettää sen viestin ja mistä kohtaa internettiin sen pääsee kaappaamaan. Okei. Eli tuo ensimmäinen oli se, että lähetetään yhteen suuntaan viesti. Se voidaan salata ja vastaattaja voi purkaa sen. Seuraavana on sitten, että muodostetaan yksityinen salausavain. Eli nyt tämä olisi niin kuin semmoinen viides avain, mitä muodostetaan niillä neljällä julkisen avaimen salausmenetelmällä avaimella. Eli Alis ja Bob käyttää vastapuolen julkista avainta ja omaa privaattiavainta. Sitten siinä on taas algoritmi. Erilaisia algoritmeja on hirveän paljon kehitetty siellä kryptografian puolella, jolla sitten saadaan laskettua yhdistetty avain. Ja nyt nämä toisinpäin, nämä julkinen ja privaatti avain, samalla algoritmilla muodostaa ihan saman avaimen. Tämmöinen sen jaetun shared secret on tuossa, eli käytännössä salausavain, joka on molempien tiedossa, mutta se on kukaan muu ei sitä pysty laskemaan. Eli sen laskemiseen tarvitaan jomman kumman privaatti avain plus sitten toisen osapuolen julkinen avain, ja saadaan se sama salausavain. Sitten tätä voidaan sitten käyttää myöhemmin yksityisen salausmenetelmän salausavaimena. Salataan kaksisuuntainen liikenne. No sitten ehkä ratkaisu siihen ongelmaan, että kun Alis laittaa sen julkisen avaimen sinne internettiin, että mitenkä se pystytään estämään sen väärinkäyttöä tai vaihtamista, niin on sitten tämmöinen digitaalinen allekirjoitus. Eli pystytään allekirjoittamaan digitaalisesti tuolla samalla julkisessa avaimessa salausmenetelmällä. Eli nyt tässä nyt on viesti esimerkki siitä. Alis lähettää viestin Popille. Se salakirjoitetaan Alisen privaattiavaimella. Ja liitetään sitten siihen viestiin se salattu ja mitä tässä ei nyt näy tässä kuvassa, niin mitä tässä, kun tämä HelloPop muuttuu tämmöiseksi signiksi, niin siinä muodostetaan tiiviste. Katsotaan vähän myöhemmin tuosta, mikä se tiiviste. Tiiviste on käytännössä semmoinen, että tiivistetään se informaatio, mikä siinä on. Ja siitä tulee tietyn pituinen datamössö. Ja se tiiviste sitten salataan tällä Alisen privaattiavaimella. Eli sitä HelloPop-viestiä ei salata tässä esimerkissä, vaan salataan siitä viestistä muodostettu tiiviste. Tiivistetty tämmöinen lukuarvo. Se salataan. Nyt kun Poppi vastaanottaa sen viestin, niin se ottaa siitä viestistä ton tiivisteen, käyttää Alisen public keytä, saa sen tiivisteen sekoituksen. Tehdäänpä silleen päin. Tämä kuva ei ihan tarkkaan kuvaa sitä, mitä sen tapahtuu. Eli mitä tämä HelloPop, kun vastattaa viestin, niin se laskee samaan tiivisteen kuin mitä tuo Alis on laskenut. Tiivisteen laskeminen on helppoa ja se ei ole mitään salausta. Et se lasketaan joku tietty tiiviste. Ja nyt Alisen julkisella avaimella pystyy sitten purkamaan tämän sekoitetun tiivisteen. Ja mitä siinä verrataan, niin verrataan, että tämä purettu lähetetty tiiviste on sama kuin mitä tämä HelloPop on tästä HelloPop-viestistä muodostanut oman tiivisteen. Eli ei verrata sitä, että onko se teksti sama, vaan onko se tekstin muodostettu tiiviste sama, kun se salaus on purettu siitä internetin ylimenevästä paketista. Verrataan tiivisteitä. Jos se tiiviste on sama, niin HelloPop-viesti on sama. Tiiviste on semmoinen, että se on samasta tekstistä, se on aina sama se tiiviste. Et silleen, jos se tiivisteet on samat, niin tiedetään, että teksti on ihan sama jokaista pilkkua ja pistettä myöten. Okei. No tässä on sitten salauksen murtamisesta vähän asiaa. Mulla on tässä tiiviste. Katsotaan kohta tarkemmin. Tämä tiivisteen murtamisesimerkki on helppo siinä mielessä, että kaikki muut salausmenetelmät on paljon monimutkaisempia kuin tämä tiiviste. Tämä tiiviste ei ole salausmenetelmä, mutta se on sekoitusmenetelmä, jolla sekoitetaan dataa. Ja nyt jos olisi 128 tai 256 bittinen salasanan tiiviste, niin silloin se tarkoittaa, että 128 bittiä tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi potenssiin 128 vaihtoehtoa niille tiivisteille. Ja se on tuommoinen iso luku, 34 kertaa 10 potenssiin 37. Eli opiskelijat joskus selvitti mulle, että mitä se on suomeksi, 346 tiljoonaa. Ja jos on taas 256-bittinen tiiviste, potenssi on 256, ja ei ole virallista suomenkielistä termiä noin isolle luvulle. Englanniksi se olisi tuommoinen 115 duodeciliard, eli 10 potenssiin 77 eri vaihtoehtoa. Eli muodostetaan 128 bitin tai 256 bitin, se on pieni bittimäärä, tämmöinen numerosarja, kuvaamaan jotain tiettyä merkkijonoa. Ja nyt sitten, kun sitä takaisinpäin yrittäisi selvittää, niin pitäisi käydä kaikki 10 potenssiin 37 tai 77 vaihtoehtoa läpi. Ja näistä 128 ja 256 on semmoisia bittimääriä, että niitä ei enää tänä päivänä käytetä. Ne on paljon isompia ne bittimäärät, mitä käytetään. Okei. Ja nyt tuossa on on sitten esimerkki siitä, että jopa nämä menetelmät, niin se aika, mikä supertietokoneelta menisi, että lasketaan kaikki eri vaihtoehdot läpi, käydään kaikki eri tiivisten vaihtoehdot läpi, niin se on ihan järjetön se aika. Eli näitä ei pysty ajaa aikaa vastaan niin kuin tappeleen ja selvittämään tämä sala tai tiivisteitä. Katsotaan kohta, että miksi niitä halutaan tätä tiivisteitä selvittää. Eli menetelmä on hyvä, mutta sitten se implementointi on, että siellä on jotain haavoittuvuuksia, jota pystytään käyttämään. Nyt tänä päivänä sen verran joudutaan varautumaan, että kvanttitietokoneet voi tulevaisuudessa ehkä sitten laskea tämmöisiä asioita järkevässä ajassa, mutta sitä ei vielä pystytä sanomaan. Että siinä pitää jonkun verran varautua siihen. Sen takia salausmenetelmiä on sitten, nykyään kehitetään semmoisia tulevaisuuden turvaamismenetelmiä, että niitä ei pysty tulevaisuudessakaan murtamaan niitä salauksia. Et mä en niitä tekniikoita rupea käymään läpi, että se ei tämän kurssin asiaa. Mutta pystytään siihen, että varautuu tulevaisuutta varten nykyään salausmenetelmillä siten, että se menetelmä ei tulevaisuudessakaan mene rikki, ellei sitä sitten löydy joku haavoittuvuus. Okei. No, mä menen tästä, otan tuommoisen salasanageneraattorin. Salasanageneraattorin tai oikeastaan tiivistegeneraattori. Tässä on tämmöinen 256-bittinen tiivistegeneraattori, hässi on tiivisten englanninkielinen termi. Ja nyt tähän, jos mä kirjoitan, laitan A-kirjaimen, niin otetaanpa vaikka koko, ei se taida tulla yhtään isommaksi. Mä laitoin A-kirjaimen sinne, siitä tulee 256-bittinen tiiviste. Nyt se bitit on esitetty tässä heksadesimaalinumeroina, jolloin se on ihmiselle järkevämmässä muodossa. Ei tämäkään mikään järkevä muoto enää ole, mutta lyhyempi kuin mitä se olisi bitteenä. Ja jos mä vaihan A:n B-kirjaimeksi, tulee toinen tiiviste. Ja nyt jos sinä sitten laittaa vaikka AB, tulee taas toinen tiiviste. Mikä näiden tiivistetty ominaisuus on, että mikä tahansa se teksti on, mitä tiivistetään, niin aina tulee samanpituinen tiiviste. 256 bittiä, n-kappaletta heksamerkkejä. Ja nyt tänne jos kirjoittaa salasana, noin. Ja nyt miksi mä otin tämän tähän, niin tälleen tallennetaan sitten teidän käyttäjätunnuksen salasanat vastaavasti. Eli kun ne lähetetään, te kirjaudutte Timmi-järjestelmään, niin salasana ja käyttäjätunnus lähetetään salattuna internetin yli. Ne lähetetään selkokielisenä. Eli jos mun salasana on salasana, siellä menee salasana tekstinä. Se on vaan, että siinä on otettu HTTPS-käyttöön, joka salaa sen liikenteen. Että jos sä kaapaat liikenteen, niin se HTTPS on sen verran turvallinen, että sä et pysty rikkomaan sitä käytännössä. Mutta tämä salasana menee sillä salaamattomana. Sitten kun se tulee sinne palvelimelle, tai mikä tahansa järkevä järjestelmä, niin ne generoi sitä jonkunlaisen tiivisteen. En ole katsonut, minkälaisen tiivisteen generoi. Tässä H256 siellä on haavoittuvuuksia, että sitä ei tulisi käyttää. Vastaavallinen tiiviste generoijaan. Ja nyt mitä sinne palvelimelle on tallennettu, niin silloin kun teillä on tunnukset luotu, niin sinne on tallennettu teidän käyttäjätunnuksesta ja salasanasta tiiviste. Ja mitä se palvelin tekee, niin se vee siitä teidän kirjautuessa antamasta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, generoi tiivisteen ja vertaa sitten niitä tiivisteitä siellä palvelimen päässä. Eli se palvelimelle ei ole tallennettu selkokielistä salasanaa, vaan joku tiiviste siitä plus käyttäjätunnuksesta. Nyt jos sitten on tuommoinen salasana, ja otetaan se kopipasteen. Internetti on palveluita tarjollaan, mennään mennään tuonne, laitetaan tiiviste tuonne ja ennon robotti. Polkupyöriä pitäisi löytää tuosta ja tuosta. Olisiko siinä? No niin. Jee, ennon robotti. Ja sieltä tuli tieto, että hei, tuommoinen tiiviste vastaa salasana termiä. Saa 256 tehty. Mihin tämä, näitä kräkkäysmenetelmiä on erilaisia, mutta tämä perustuu siihen, että Wikipedia on hyvä paikka, mutta siellä on aika paljon sanoja. Niin mitä sieltä on tehty, niin otettu kaikki sanat, mitä löytyy Wikipediasta, ajettu ne, missäs mulla oli, ajettu tämmöisen generaattorin läpi, kaikki vaihtoehdot, sitten otetaan notepad. Ja sitten hän sanakirja, että salasanaa vastaa tuommoinen tiiviste. Ja niin ei tarvi käyttää sitä miljardeja vuosia siihen, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi, vaan lasketaan etukäteen näitä tunnettujen sanojen tiivisteitä. Mitä löytyy esimerkiksi internetin puolullaan sanoja, mitä voi käyttää. Sen takia mitään eikä saisi käyttää minkään maankielistä sanaa salasanana, koska sen pystytään tänä päivänä purkamaan. Eli nyt, mikä tässä huono puoli on se, että nyt kun siellä, jos on tämmöinen salasana tallennettuna jossain järjestelmässä, yliopiston järjestelmässä, ja nyt joku kräkkää yliopiston palvelimet, saa sieltä tietoa, että hei, okei, kaverilla on ollut tämmöinen salasana, tiiviste, ja sitten on joku käyttäjätunnus, siitäkin on tiiviste, niin ne löytyy aika nopeasti, jos on tämmöisiä helppoja, ne löytyy sanakirjoista. Ja nyt jos sitä salasanaa ja käyttäjätunnusta käyttää jossain toisessa järjestelmässä, niin voidaan kokeilla sitten näitä käyttäjätunnussalasanaa pareja, mitkä on saatu selvitettyä sitä varastetusta tiivisestä. Eli vaikka tieto on palvelimella tallennettuna sekoitetussa muodossa, niin jos se data pääsee karkuun ja se on helppo se salasana, niin se on nopeasti jonkun sanakirjan avulla selvitetty, että mikä sitä tiivistettä vastaava salasana on, ja jos sitä salasanaa käyttää jossain muualla, niin pystytään kokeilemalla eri järjestelmiin katsoa, että onko tämmöinen käyttäjätunnus ja tämmöinen salasana pari jossain muuallakin käytössä. No okei. Okay. Jos tähän laittaa mitä tahansa tekstin, niin aina on 256 pituinen tiiviste. Ja mitä mä tähän lisäsin? Niin tuossa sanotaan, että tämä järjestelmä toimii vain ei-suolatuilla tiivisteillä. Nyt mä lisäsin siihen suolauksen. Mä tarkoittaa sitä, että nyt tälle käyttäjätunnukselle, käyttäjätunnus kun on luotu ja käyttää sen järjestelmää, niin sille on määritelty, että hei, sillä on tuommoinen suola, jolla suolataan se salasanan tiivistäminen. Eli nyt kun kaveri kirjautuu, lähettää salasanan, niin sitten johonkin päin on tallennettu, että tämmöistä suolaa tekstiä käytetään se salasanan lisäsekoittamiseen. Ja nyt ei olekaan tuommoinen se kaverin tiiviste, vaan se on jotain muuta. Eli nyt se, okei, laitan tuonne suolauksen jälkeen, niin on tuommoinen tiiviste. Niin mitä se käytännössä on tehty? Niin kaveri, kun tulee salasana, millä se kirjautuu, siihen salasanaan lisätään suolaus, mikä sinne on järjestelmään tallennettu, valittu sille kaverille joku tietty hirveän pitkä merkkijono, ja se lisätään siihen salasanaan, ja sen jälkeen saadaan uusi tiiviste, mikä tallennetaan. Nyt tämmöistä ei varmaan ole missään sanakirjassa, ja sen löytäminen on mahdotonta. Se laskenta-aika on se miljardeja vuosia. Tai siinä oli 10 000 miljardia vuotta taisi olla. Mutta semmoinen järjetön, että ei sitä pysty laskemaan. Ja nyt jos tähän tehdään vielä semmoinen muutos, että mä muutan tuolta ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi. Niin huomaa, että tämä tiiviste muuttuu ihan täydellisesti. Eli tiivisteiden ominaisuus on se, että pieni muutos tekstissä aiheuttaa suuren muutoksen tiivisteen Eli vaikka sä saisit selvitettyä tämmöisen tiivisteeni, joka on tuolle salasana pienellä kirjaimella, niin sitten salasana isolla kirjaimella yksi kirjain muutettu, niin se on ihan erilainen. Sä et pysty niistä tiivisteistä päättelemään, että mitä ne lähellä olevat sanat on. Okei. No niitä voi leikkiä niiden kanssa ja katsoa, että mitä tässä on linkkejä. Okei. Nyt sitten järjestelmässä pitäisi olla semmoinen tietenkin, että sinne järjestelmään ei saa kokeilla niitä salasanoja rajattomaan vaihtoehoon. Järjestelmä pitäisi olla semmoinen, että se ei saa mennä lukkoon, sinne kirjoittaa 10 kertaa väärä salasana tai jotain. Koska sillä pystytään tekemään kiusaa oikealle käyttäjälle. Sä lukitset jonkun tunnuksen sillä, että sä 100 kertaa yrität kirjautua väärällä salasanalla. Siinä pitäisi olla semmoinen menetelmä, joka hidastaa pikkuhiljaa sitä kirjautumisyritysten aikaa. Eli sinulla tulee pitempi viive siihen, että milloin sä pääset kirjautumaan. Kokeile kirjautusta uudestaan, mutta lukkoa ei saisi mennä hyvässä järjestelmässä. Okei. SSL. Eli siinä oli tiivisteistä vähän ja julkisesta ja yksityistä salasavaimesta. Ja okei. Täällä oli tämä digitaalinen allekirjoitus, niin päästään myöhemmin siihen, että teoria 2 osissa päästään siihen, että kuka niitä, eli nyt kun tehdään allekirjoituksia verkossa, niin kuka tahansa voi allekirjoittaa mitä tahansa, mutta sitten pitää olla joku, näin pitää johonkin luottaa. Ja käytännössä joudutaan luottamaan sitten isoihin organisaatioihin, missä käydään, jotka todetaan, että okei, nämä on luotettavia allekirjoittajia. Kun ne on allekirjoittanut jotain, niin me voidaan luottaa, että dataa salat. Käydään se teoria 2 jossa tarkemmin läpi. SSL tähän näin. SSLstä vielä puhutaan paljon, vaikka sitä ei saisi käyttää. Että se on jo 2015 kielletty tämä RFC-dokumentissa, eli ei näitä tarvitse noudattaa näitä RFC-dokumentteja, ei ole mitään standardia. Ja vaikka se olisi internet-standard, niin ei sun tarvitse noudattaa niitä. Jos sä pidät web-palvelinta pystyssä ja käytät SSL, niin se on sun oma päätös. SSL-versiona on niin haavoittuvainen, että se on kielletty sen käyttö, mutta sitä terminä käytetään vielä paljon. Puhutaan SSLstä. Kun puhutaan siitä, että täällä on tämä S, joka salaa HTTP-liikenteen, salaa sähköpostit, salaa kaikki suurimman osan datasiirrosta, niin puhutaan, että se S tuossa on SSL, koska se on juontunut, se on aikaisemmin ollut SSL, mutta sitten jossain vaiheessa SSL meni niin huonoksi, siinä on niin paljon haavoittuvuuksia, että päätettiin, että me muutetaan siinä aika paljon, otetaan TLS, ihan uusi nimi tälle salausmekanismille, ja sitten TLS-1-versio oli 3.1, tuosta muutettiin se SSL-nimi kokonaan, että haluttiin päästä sitä SSL-stä eroon siten, että siinä on selvä ero, että tämä SSL ei ole enää turvallinen, vaan pitää käyttää TLS. Ja näitä monesti sitten käytetään, puhutaan SSL-stä, tarkoitetaan TLS, tai sitten käytetään yhdistettynä näitä, vaikka tänä päivänä niitä SSL ei saisi missään nimessä olla missään järkevässä paikassa käytössä. Mutta silti se on nimenä käytössä, lyhentenä käytössä joka puolella kirjoitettua ja puhuttua salausta, kun puhutaan niistä, niin tuo SSL on terminä siellä. Ja se on historiaa, mutta sitä ei saisi käyttää. TLS on sitten Transport Layer Security, ja nyt unohin mainita, niin nyt näissä kerrosarkkitehtuurin hyvä puoli on se, että me voidaan yksittäiseen kerrokseen, me voidaan tehdä muutos rikkomatta järjestelmää. Siihen perustuu myös se, että me tänne fyysille kerrokselle me saadaan sinne 5G-tä, 6G-tä lankatekniikoita. Me pystytään vaihtamaan se fyysinen kerros koskematta tänne yläpuolelle. Me voidaan mikä tahansa kerros vaihtaa koskematta ylä- tai alapuolelle. Kunhan se rajapinta ylöspäin, rajapinta alaspäin pysyy samana, niin sinne voidaan vaihtaa uusi protokolla, uusi tehokkaampi menetelmä, mitä sitten keksitäänkään. Tai sitten ne väliin voidaan laittaa jotain. Ja nyt sitten tuolla välissä on sitten se TLS-kerros. Eli se on tuolla sovellus- ja kuljetuskerroksen välissä, käytännössä tuossa kerrosarkkitehtuurissa. Eli se on vähän niin kuin tuo esitystapakerros siinä osimallissa, mutta sille ei ole TCP-IP-mallissa tehty omaa kerrosta. Että se kerros otetaan sinne väliin käyttöön, jos se halutaan salata liikennettä. Tai sitten joku muu salausmenetelmä. Eli siinä voi olla se SSL, TLS ja muitakin SSH:ta on ja niin poispäin. Okei, että 2015 kiellettiin SSL-version 3kin käyttö ja silloin huomattiin, että hei, ei tuo 1.0kaan enää turvallinen. Se oli se SSL 3.1 käytännössä. Ja aika kun menee eteenpäin, niin nyt tänä päivänä, tuossa on 2022, niin enää TLS 1.3 on täysin turvallinen käyttää. Eli tässä 1.0 ja 1.1 on ollut jo pitkään ei-turvallisia. Pikkuhiljaa saatiin 1.3 valmiiksi. 20 julkaistiin RFC, jossa määriteltiin nämä 1 ja 1.0 vanhentuneeksi. Niitä ei saisi enää käyttää. Ja TLS 1.2 riippuu siitä, että siellä on useita eri salausmenetelmiä, mitä voidaan käyttää. Ja nyt niissä osassa niistä menetelmistä on havaittu haavoittuvuuksia, ja niitä ei, jotta se on turvallinen se 1.2, niin sen pitää estää niiden haavoittuvien salausmenetelmien käyttö. Ja englanninkielessä tämmöinen termi kuin mitigate. Eli täällä se 1.2 voi käyttää, mutta siellä pitää olla tehty toimenpiteitä, jotta ne haavoittuvuuksia ei voi saa käyttää. Eli miten se kommunikaatio yleensä menee, niin halutaan TLS-yhteys halutaan muodostaa, ja sitten tämä hyökkäävä osapuoli sanoo, että hei, mä haluan käyttää jotain ei tarvitse olla hyökkäävä, siinä halutaan jotain salausmenetelmää käyttää ja palveli sanoo, että hyväksyykö se. Niin hyökkääjä sitten haluaa käyttää jotain haavoittuvaa salausmenetelmää ja palvelimen pitäisi estää se. Eli siinä on mekanismit, saa valita salausmenetelmä, mutta hyvä palvelin estää sen haavoittuvia salausmenetelmiä käytön. Ei ole tällä hetkellä vielä se tiedossa, että kehitettäisiin mitään uutta tämän jälkeen. Tämä on vielä hyvin turvallinen tämä TLS 1.3. No, tuossa on yksi palvelu, jolla voi testata palvelinten turvallisuutta. No, eipä vie pois videolta vielä sitä. Laitetaan team.u.fi, pitää aina joka vuosi tarkistaa. Laitetaan se laskemaan ja otetaan uusi. Ja laitetaan sisu.ju.fi, kuinka turvallisia ne on. Ja ne vähän aikaa laskee siellä, niin mennään eteenpäin. Ja tuossa on tuommoinen sivusto samalta palveluntarjoajalta, joka sitten kertoo sen, että kuinka 150 000 suosittua internetpalvelua, käytännössä web-palvelimia, hoitaa tietoturvaa. Tämä on kaiken näköistä, mutta ehkä otetaan tuotosta, että siellä on vielä SSL2 ja SSL3 käytössä maailmalla. 2% käyttää 3 ja 0.2% käyttää SSL-versiota 2. Eli kukaan ei pakotetaan palvelinta käyttämään hyvää tietoturvaa. Näitä vanhentuneita TLS1 ja 1.1 versioitakin on käytössä vielä hyvin paljon. TLS 1.2 on tuettu 100% melkein jo, mutta siellä on sitten haavoittuvuuksia. Siinä kun ei ole oikein konfiguroitu tai 1.2, niin siellä voidaan sanoa, että käytetään huonompaa salausta. Plus sitten siellä voidaan, se hyökkäjä voi sanoa, että en mä osaa 1.2, saisiko käyttää 1.1 tai 1.0 tai jopa SSL. Sitä ei pitäisi enää kovin paljon olla, mutta siellä voi olla palvelimista, että ne sallii heikomman salausmenetelmän käytön, kun sitä pyytää. Ne pitäisi estää. 1.3 ei ole vielä kuin 60% palvelimista käytössä. Onko jo? Timmi on valmistunut? Ei ole. No nyt valmistu. A on ihan hyvää. Siellä kaikki ei pääse ihan 100%. Sertifikaatti on kunnossa. Tarkoittaa sitä, että tämä on digitaalisesti allekirjoitettu siten, että tämä liikenne Timmi ja tämän selaimen välillä on salattu ja se on allekirjoitettu se salausavainten vaihto siten, että se on turvallinen ollut se salausavainten vaihto. Vaihto julkisella salausavaimen menetelmällä on vaihdettu yksityinen salausavain, jota käytetään tähän tiimisivuun ja selaimen väliseen datan salaamiseen. Protokollasupportti siellä on 1.3 tuettuna, jee. No sitten siellä on Zipper, Strength ja Key Exchange. Et siellä on jotain menetelmiä vielä sallitaan, jotka ei ole ehkä niin hyviä, että siellä voisi täältä lueskella. En osaa suoraan sanoa, että mikä siellä on huono salausmenetelmä, jota pystyy käyttämään, tai sen verran huono, että siinä on jotain, että ei saanut ihan 100% kaikista. Okei, mutta aika turvallinen on tiimi. Ja siellä on sitten kaiken näköistä, jos kiinnostaa, niin internet kertoo. No, sisu kestää. Nyt täällä, mitä täällä nähdään, niin sisuju.fi, ei tämä olekaan Jyväskylästä tämä sisu. Se on jossain Amazonin content delivery-verkossa, eli Amazon tarjoaa palvelimet, jossa sisua pyöritetään. Siellä on IPv6, tuossa näkyy internet-osoite, IP-osoite versio 4, ja tämä Hexamössö on sitten versio 6, jonka päästään myöhemmin. Mutta sieltä tuli A-plussa tuli näköjään. Se on vähän parempi kuin Timmi jostain syystä. Eli nyt sisu ei olekaan täällä korkeakoulu, se on useamman korkeakoulun järjestelmä, mutta se on sit palvelimet on jossain Amazonin pilvipalvelussa. Sen verran tuosta sai selville. A plussa on tuo yksi palvelija. No aika samalta näyttää. Tuossa ainakin tuo sertifikaatissa on enemmän bittejä. Erilainen sertifikaatti on. Jostain tulee sitä A plussa, mutta A ja A plussa on hyviä tuloksia. Jätetään taustalle pyörimään. Eli vähän siitä, että salauksia pikkasen, että se on periaatteessa julkinen avaimensalausmenetelmä tai yksityinen. Sitten on tiivisteet, joita käytetään tähän tiedon sekoittamiseen ja salaamiseen. Ja niissä on sitten hirveä määrä erilaisia huonoja ja hyviä menetelmiä. Koko ajan kehitetään lisää ja hyökkääjät pyrkii sitten löytämään haavoittuvuuksia niistä menetelmistä. No, vähän tietoverkkouhkista. Haittaohjelma, tämmöinen malware, on uhka, joka on sovellus, joka pääsee internetistä jotenkin laitteeseen. Ja ne jaetaan karkeasti kahteen eri luokkaan. Virus on semmoinen, joka vaatii käyttäjän toimenpiteen. Eli sun pitää klikata jotain linkkiä tai ladata joku tiedosto itsellesi, jossa on sitten virus mukana, joka sitten rupeaa pyörimään sun koneessa. Prosessi käynnistyy, softa pyörii. Mato on taas sitten nimitys semmoiselle haavoittuvuukselle, joka tulee ilman sun mitään tekemistä. Tai sulla on tietokone käynnissä ja sitten sulla on haavoittuva sovellus, joka pitää porttia auki. Jostain tulee jotain reittiä pitkin tulee sitten mato sisään. Et se on se verkkosovellus, on haavoittuva. Sä et oikeastaan sille voi mitään muuta kuin päivittää kaikki. Kaikki pitää päivitettynä ja palomuuri, virustorjunta. Ja sitten, että ei klikkailla mitään, niin miettii mitä klikkaa ja lataa. Niin, tai aina se varaa, siellä voi olla virus odottamassa. Eli siinä on tuommoiset palveluiden esto. DDoS, hajautettu palveluiden hyökkäys. Tämä on nykypäivänä kaikkein tehokkain hyökkäysmenetelmä. Eli haavoittuvuudet aika nopeasti ne paikataan, ja jos pidetään päivitettynä sovellukset ja laitteet, niin ne haavoittuvuudet on, niistä harvemmin pääsee sisään, mutta kaikkia laitteita ei päivitetä, jolloin tarpeeksi usein niin siellä on sitten mahdollisia hyökkäyskohteita näille tietotuverkko-uhille. Palveluista hyökkäys voi käyttää näitä haavoittuneita laitteita, että se ajetaan se palveluista hyökkäyksen softa eri puolille maailmaa, kun se on hajautettu eri laitteisiin, leivänpahtimiin, jääkaappeihin, jossa internetyhteys, jota harvemmin päivitetään sitä softaa niihin. Niin jos siellä on haavoittuvuus, sinne laitetaan pieni softa ja sitten annetaan käsky, että kaikki hyökkää ympäri maailmaa. Ja sieltä generoidaan sitten liikenne, että se palvelin tukahtuu tai sitten joku linkki tai reitit sinne välillä tukehtuu ja ei pysty palvelemaan. Näitä vastaan on hyvin hankala suojautua näitä palveluista hyökkäyksiä vastaan. Nämä on helppoa tehdä. Sä saat parilla sadalla dollarilla internetistä ostettua hyökkäyksen mihin tahansa käytännössä. Ja et hyökkääminen on helppoa. Ei sun tarvitse edes tehdä mitään, kun se on kaikki on tehty teidän puolesta, että tarvii vain rahaa siihen. Tai sitten tekee itse jonkun softa, joka pystyy hyökkäämään. Miksi niitä tekin sitä softia, mitkä pystyy hyökkäämään, niin sen takia, että yritetään katsomalla, että miten hyökätään, niin opitaan sitä, että miten pystytään paremmin turvautumaan näitä vastaan. Ja vaikeita on tämmöisiä isoja ylätermejä, intrusion detection system, joka pyrkii havaitsemaan silloin, kun sinne järjestelmään on hyökätty, että siellä on jotain liikennettä, mikä on, ei tunnisteta, ei osata määritellä, mitä se on. Yritetään havaitsemaan semmoista liikennettä, että onko se hyökkäys vai eikö se ole. Ja sitten intrusion prevention system, joka sitten havaitsemisen lisäksi niin pyrkii sitten estämään, että kun havaitset, että hei, tämä liikenne voisi olla hyökkäys, niin estetään se. Nämä ovat kalliita järjestelmiä pikkufirmalle laittaa pystyyn laitteisto maksaa. Yksi vaihtoehto on sitten käyttää tämmöistä content delivery networkia, eli nämä palveluntarjoajat, kun sä laitat web-palvelujen jakoon jonnekin pilvipalveluun, niin sieltä myös saa sitten rahalla ostettua palvelu, että nämä palveluntarjoajat tekee sitten tämän DDoS-hyökkäyksen estämisen teidän puolesta. Eli ne kykenee sitten isona palveluntarjoajana, saatte pienellä rahalla sinne palvelimen CDN-avulla hajautettua ympäri maailmaa, jos tarvii. Ja sitten se CDN-tarjoaja myös antaa mahdollisesti teille tukea siinä, että saatte ostettua sieltä DDoSia vastaan turvaa. Eli se on se pienen yrityksen mekanismi. Miten yliopisto on suojautunut, niin en ole selvittänyt. Et sitä ei välttämättä kerrotakaan ulospäin, että minkälaiset ne suojausmekanismit on. Okei. No, pakettien kaappaaminen on sitten, tämä onnistuu helposti VLAN-verkossa. Ja sitten jos on salaamaton, niin ne on selkokielisenä. Eli missään tapauksessa voi käyttää langatonta verkkoa, joka on salaamaton. Ja sitten sielläkin se radioliikenne, mitä se salaamaton verkkokerrosta tarkoittaa, niin jos täällä on TLS, niin sitten täällä linkkikerroksella voi olla erikseen salaus. Eli nyt kaapelissa sitä salausta yleensä on, mutta langattomassa tiedonsiirrossa myös tällä linkkikerroksella on salaus, joka sitten salaa jollain tekniikalla se data, mikä menee tuossa yli. Sä oot aika turvassa, kun sä käytät TLS:ää. Palveluita, jotka käyttää TLS:ää tai vastaavan tasosta tietoturvasalausmekanismi itsellä sovellus- ja kuljetuskerroksen välissä, vaikka sä käyttäisit salaamatonta VLANia. Eli se data, mikä saa kaapattua, niin se on kumminkin salattu siellä ylemmällä kerroksella. Mutta vielä parempi, että se salaus on tuossa linkkikerroksella, koska sieltä pystytään ne paketit kaappaamaan. Ja siellä on huonoja salauksia. Eli siellä on huonoja salauksia tässä VLAN-tekniikassa, jonka pystyy aika nopeasti purkamaan. Tuommoinen kurssi, niin siellä sitä käytännössä harjoitellaan. Aika hyvin tänä päivänä ollaan turvassa, että käytetään tämä TLS HTTPn kanssa. Eli pakettien kaappaamiseen niin liikenteen salaaminen on se ratkaisu. Tässä on vähän tietoturvan kiertämiseen liittyviä. Aikaisemmin amerikkalaiset rajoitti sitä, että minkä kokoisia salausmekanismeja sai myydä ulkomaille. Että se onneksi poistettiin, koska 56 bitti ei riitä mihinkään. Ja siitä on implementoinnin haavoittuvuuksia, käytetään hyväksi. Joko ei kerrota, että ollaan havaittu joku haavoittuvuus, vaan ruvetaan käyttää sitä hyväksi. Tai sitten pyritään niihin yrityksiin vaikuttaa, jotka tekee laitteita, että saisi jonkun oman lohkon, joka pystyy sitten kaappaamaan liikennettä. Tällaista varmasti tapahtuu tuommoista isojen valtioiden alueella, että siellä operaattorit joutuu antamaan dataa sieltä verkosta, missä se ei siellä runkoverkossa ole salattua, niin sieltä sen saa helposti kaapattua, jos on salaamatonta, se linkkikerroksen data. Ja salausavainten varastaminen, eli tämä väsytyshyökkäys, brute force attack, on se, että etsitään kaikki vaihtoehdot. Se ei tänä päivänä ole enää järkevää, ei supertietokoneet riitä siihen, niin helpompi on se, että me varastetaan salausavaimia tai sitten me varastetaan jotain lisää informaatiota, joka auttaa siinä salausavainten löytämisessä. Tässä on joitain tietoturvahaavoittuvuuksia. Mä otan tuossa muutaman näkyviin. Eli tuossa on tuommoinen buffer overflow buki, eli käytännössä muistiylivuoto, joka joissain ohjelmointikielissä on mahdollista tehdä aika helpostikin, kun koodaa, jos ei sitä osaa ottaa huomioon. Mä en näitä käy tarkemmin läpi. Ja nyt tämä on Lappalaisen Vesan C++ lisäosassa käsitelty jossain vaiheessa. Sitten meillä on ohjelmistoturvallisuuteen 20 kurssia, missä voitte tämmöisiä ohjelmistoturvallisuuteen liittyviä asioita käydä läpi. Tämä bugi liittyy TLS-viestiin, TLS-kommunikaatioon, mutta se ei ollut, monesti se vika ei ole protokollassa, vaan se on siinä implementoinnissa. Eli se, kun koodataan se joku salausmenetelmä tai protokolla, niin siinä tulee se vika. Okei. No sitten tuolla on 2010 tapahtunut GSM-puhelinten SIM-korttien salausavainten varkaus, joka tuli julkisesti vasta 5 vuotta sen jälkeen. Ei tiedetä, onko sitä käytetty hyväksi, mutta tietämällä salausavain, niin se on yksityinen tuo KI-salausavain, niin tietämällä salausavain sä pystyt purkamaan kaiken liikenteen. GSM-salaus ei, tuossa on vähän autentikoinnista salauksista, voitte katsoa aikaisemmalta vuoden videolta, mä käyn nyt läpi sitä. Mutta GSM-liikenteen salaus ei ole turvallinen. GSM-liikenne itsessään radiotaajuisena on helppo kaapata. Eli puolustusteollisuudessa tai puolustusvoimissa niin ei tule käyttää GSM-puhelimia. Myöskään sen takia, että ne pystytään kaappaamaan ne GSM-viestit helposti ja ne pystytään purkamaan tuosta naapurivaltiosta ihan helposti. Tässä on jotain muita tuota, ihan muutama vaan tuota haavoittuvuus, mitkä on saanut isoja uutisotsikoita aikanaan, kun ne on tapahtunut ja tuota, kyberturvallisuuskeskus on yksi, missä löytyy viimeisimmät haavoittuvuudet, että Suomessa koko, sitten tuolla on tuommoinen OWASP-järjestö, joka keskittyy lähinnä www-sovellusten haavoittuvuuksiin ja nyt tuota, täällä implementation, sitten on protokollassa ollut oikeasti vika, buffer overflow, eli vaikka muistiylivuoto on tiedetty, että tämmöistä tapahtuu, mutta jos ei pysty osata koodata hyvin, niin sitä, se aina välillä sinne koodiin, johonkin koodiin tulee. Nyt siellä on ihan ollut prosessorin toteutukseen liittyvä, eli ihan rautatasolle liittyvä ongelma. Ja sitten TLS 1.2. ruvettu havaitsemaan puutteita tietyissä salausmenetelmissä. Viimeisimpänä tuossa viime vuonna, en ole tänä vuonna katsonut yhtään, mitä on, mutta oli julkisuudessa tämmöinen Pegasus-haittaohjelma, joka Israelissa on kehitetty, joka sitten toimi tämmöisellä zero-click-haavoittuvuutena, eli sun ei tarvinnut tehdä mitään, kun mennä johonkin tiettyyn fyysiseen tilaan, ja tämä ohjelma latautui sun laitteeseen, ja sitten se oli haavoittuva se laite. Eli miten näitä torjutaan, niin kaikki laite- ja käyttäjärjestelmä valmistajat joutuu noita vastaan taistelemaan. Ja itse pitää päivitykset kunnossa. Mikä tässä oli helppoa, niin vaikka kuinka salataan tietoliikenne laitteessa, mutta sitten sen jälkeen, kun se avataan viesti laitteessa, sä luet sen sähköposti, niin tämä Pegasus-ohjelma kaappaa sen puretun viestin ja lähettää sen sitten minne lähettääkään. Eli sen jälkeen, kun salaus on purettu, niin sen jälkeen vasta kaapataan se informaatio. Okei. No niin, olikohan siinä. Jäiköhän jotain sanoa, mutta en muista. Okei. No sitten tuossa on visualisointi, että data breach, eli data pääsee karkuun joko vahingossa tai joku hyökkäyksen tuloksena, niin sitä tapahtuu vuosittain ja paljon. Et siinä voi tutkia, että Facebookilla näköjään vähän useammin päässyt dataa karkuun. Ja mitä isompi pallukka, sitä enemmän sillä on mennyt dataa karkuun. Voipi katsoa. Eli siinä on sekä datan vahingossa vuotanut dataa plus sitten hyökkäämällä saatu data. Meillä on vielä sen verran aikaa, että mennään katsomaan tietoverkon historia, saadaan teoria yksi osio päätökseen. Eli tietoverkot ja tietoturva, iso laaja asia, jota ei, saatiin pikkuinen katsaus siihen, että meillä siellä on salausmenetelmiä julkinen ja yksityinen, sitten on tiivisteitä käytetään, ja sitten siellä on erilaisia hyökkäyksiä, hirveä määrä, jota vastaan pyritään taistelemaan. Ja toisaalta se, että internetissä mikään ei pakota sua mihinkään tekemiseen, että siellä voi joku palveluntarjoaja käyttää jotain huonoa menetelmää ja sä et tiedä sitä välttämättä. Eli sä sitten jollain keinolla testaa, että oliko siellä minkälainen tietoturvataso sisussa hyvä. Mä otan tuosta tietoverkkojen historiasta käyvään läpi. Mä oon joskus tämmöisen kaavion sitten generoinut SVG-formaatissa ja käydään vähän internetin historiaa läpi. Se on pikkasen tässä sivunut, kun teoria yksi osio aikana. Ja nyt täällä on tämmöinen termi kuin Sputnik. Aika paljon monesti internetissä on semmoinen harha käsitys menossa, että Neuvostoliitto kun laukasi Sputnikin avaruuteen, niin Yhdysvallat pelkäsi iskua sieltä avaruuden kautta. Ja internet kehitettiin siinä pelossa. Se ei ole oikea tieto, että se Sputnikin laukaisu johti osittain siihen, että tämmöiselle Advanced Research Project Agency -organisaatiolle annettiin tehtävä, että keksikää, miten me pystytään suojautumaan tai pitämään kommunikaatio käynnissä, vaikka Neuvostoliitto tekisi ydinohjushyökkäyksen. Eli se Sputnikki sinällään se ei laukaisu internetin kehittämistä, vaan sitä on kehitetty eri puolilla maailmaa pikkuhiljaa. Mut sen verran se liittyy, että ARPAlle annettiin tehtäväksi keksiä sitten menetelmä siihen, että kun Yhdysvaltain puolustusvoimat aika pitkälti turvautui tai kommunikaatio perustui siihen, että siellä on langattomia isoja tukiasemia, jotka lähettää dataa, eli puheliikennettä siihen aikaan. Puheliikennettä suoraan tukiasemasta toiseen, että mitä kun ne, jos se ydinisku tuhoaa tukiasema, niin siitä ei enää päästä kommunikoimaan. Ja nyt kun ne Yhdysvallat on laaja maa, niin ne tukiasemat, ei ne pysty lähettämään länsirannikolta itärannikolle, vaan siellä sitten tarvittiin useita tukiasemia, jotta se viesti saatiin kulkemaan. Ja nyt, jos tältä yhden saa tuhottua, niin kommunikaatioyhteys eri rannikoiden välillä menee umpeen, niin pyydettiin ARPAa kehittämään sitten semmoinen mekanismi, joka säilyy kommunikaatio, vaikka ydintuho tiputtaa tukiasemia pois. D on siinä sitten defense. Se on lisätty ja poistettu siitä pariin kertaa, että mä en nyt tiedä kumpi siinä on nykyinen nimi tuolle ARPAlle, onko se ARPA vai DARPA. No siellä oli kumminkin semmoinen henkilö kuin Paran, joka sitten töissä, joka sitten kehitteli semmoista puhetekniikkaa, että okei, no tehdään tämmöinen pienempi tukiasema verkosto, Ja sen sijaan, että me lähetetään sitä radiosanomaa koko ajan, niin pilkotaan se radiosanoma pieniksi messageblogeiksi. Oli se termi, mitä käytti. Ja sitten ne messageblogit, ne voidaan lähettää eri reittejä sen verkon läpi. Eli tuli tämmöinen hajautettu radiopuhelinliikenteelle kehitetty systeemi. Ja se mitä se Baran kehitti, niin tämä nyt vähän näyttää siltä pakettikytkeltä verkolta, mitä me ollaan tässä tutkittu. Mutta se Barani ja Arpassa kehitetty, niin se oli radiopuhelin liikenteelle tämmöiseen hajautettu järjestelmä, joka kykenee sitten reitittämään ne paketit eri reittejä, jos sieltä hajoaa näitä tukiasemia välistä. No, Davies oli sitten henkilö, joka Englannissa, Isossa-Britanniassa kehitti sitten pakettikytketyn verkon terminä ja sitä verkkoa. Eli Davies keksi sen pakettinimen siihen ja Davies ryhmineen siellä kehitti sitä datansiirtoon käytettävää verkkoa. Eli Baran oli radiopuhelin datansiirtoa ja tämä on sitten tietokoneiden välistä datansiirtoa kehitti. Tämä Davies-ryhmineen. Eli huomattiin, että se piirikytketty puhelinverkko ei ole hyvä, niin Davies kehitti pakettikytkettyä verkkoa. Ja tässä on aika, sitten löytyy, kun noista klikkailee, niin linkkejä sitten tieteellisiin artikkeleihin ja Wikipedia-sivuille ja muualle, jos kiinnostaa enemmän tutkia. Eli sieltä tuli käytännössä kaksi erilaista verkkoa, joissa ruvettiin käyttää tämmöistä pakettikytkettyä. Eli Baran puhuu messakeista ja Davies-paketeista. Ja huomattiin, että hei, tämmöinen pakettikytketty verkko niin on ehkä hajautettuna parempi tuommoiseen sotilasradioliikenteeseen. Plus sitten se pakettikytketty verkko näyttäisi toimivan paremmin internetliikenteeseen kuin se piirikytketäinen verkko. Kleinrock sitten kehitti jonotusteorian, joka todistaa teoriassa sen, miksi pakettikytketty tekniikka on parempi kuin piirikytketty tekniikka tuommoisen purskeisen datan siirtoa. Ja Kleinrock sitten oli Sannonin väitöskirjatekijä, Sannon, Hartley, Nyquist on tämmöisiä henkilöitä, jotka on tietoliikenne- ja informaatioteknologian matematiikkaa kehittänyt tuolla 20- ja 40-luvuilla. Eli sieltä tulee se matikka, mikä mahdollistaa tämän päivän kännykät. Ja se matikka on sitten saatu raudalle ja softalle ja saadaan sitä informaatiota siirrettyä. Täällä on se matemaattinen perusta. Ja Kleinrock sitä käytti hyväkseen, sai pakettikytkentää sen teorian. Kleinrock ei puhunut paketeista, Davies toisen pakettisana. Okei. Okay. No sitten nämä pikkuhiljaa nämä ihmiset valuu eri puolilta maailmaa niin tuonne Amerikan länsirannikolle, missä sitten päätettiin, että hei, rakennetaan tämmöinen pakettikytketty verkko. Siellä Daviesilla oli Englannissa jonkinlainen testiverkko, mutta sitten päätettiin, että 3-4 yliopistoa liitetään yhteen. Ja tuli tämmöinen ARPANET, eli nämä aika suuri, että siellä oli Roberts ja Baran oli sitten ARPANET tuolla ARPassa töissä, mistä sitten tuli nimi ensimmäiselle internet-esiasteelle, tuli tuo nimi ARPANET. Ja 69 saatiin 4 ensimmäistä yliopiston välistä tämmöistä siihen aikaan isoa tietokonetta, kun ei ollut mitään pieniä pöytätietokoneita. Ja saatiin yhdistettyä tämän pakettikytkentäisellä tekniikalla ARPANET-verkon yli. Eli sitä ennenkin yhdistettiin tai tiedonsiirtoa tapahtumista tapahtui piirikytkentäessä verkossa. Robertsi sitten rakenti siellä ARPassa tämän ensimmäisen ARPANETin ja siellä oli Kleinrockia ja muita ihmisiä sitten siellä länsirannikon yliopistoilla, joiden välille se muodostettiin se ensimmäinen internet. Et siinä on niitä ihan ensimmäisiä, jotka sitten rakenteli. Crocker oli myös siellä, joka sitten teki ensimmäisen RFC-dokumentin. Kun sitä ruvettiin dokumentoimaan sitä ARPANETin toimintaa, niin sieltä tuli ensimmäinen RFC, mistä sitten lopulta on tullut IETF. Liklider on täällä sitten tämmöinen henkilö, joka ei ollut mikään tekniikan ihminen, vaan oli lähinnä humanistiselta puolelta. Mutta Liklider on sitten jo 60-luvulla esittänyt sen idean, mikä meillä tänä päivänä on internetistä. Eli meillä on tämmöinen globaali internet, joka toimii ihmisten väliseen kommunikaatioon ja tiedon jakamiseen. Eli se nykypäivän internetin toiminnan idea on tältä 60-luvulta jo. Nämä tekniikkakaverit, niin ei nämä ajatellut tähän maailmanlaajuinen internet, vaan tehdään verkko, joka pystyy välittämään yliopistojen välistä liikennettä. Et siellä on joku kiinnostava tieteellinen artikkeli jossain tietokannassa, niin mä haluan käydä hakea sen sähköisesti sen sijaan, että se tulee paperilla mulla postissa. Nämä halusivat helpottaa omaa työtään, saada ne koneet käyttöön, data käyttöön eri puolilta yliopistoja. Eli se idea on ollut jo 60-luvulla Liklidrillä. Sitten huomattiin, että pikkuhiljaa, että hei, me halutaan eri puolille maailma alkoi kehittymään verkkoja Yhdysvaltoihin ja sitten Eurooppaan eri valtioihin tuli verkkoja. Ja mitä siellä tapahtui, niin täällä on tämmöinen NCP. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jokainen verkko kommunikoi jollain omalla protokollalla, niillä oma kieli oli. Ja niiden yhdistäminen vaati sitä, että sinne verkkojen väliin laitetaan laite, joka osaa kahta eri protokollaa, joka muuntaa sitten viestit. Tällainen kääntäjä muuntaa kieltä toiselle kielelle. Kaani ja Serfi, Vint Cerfi, Bob Kaani, kehitti sitten TCPn, joka on sitten tämän päivän internet. Eli ne kehitti menetelmän, joka sitten pikkuhiljaa voitti kaikki muut protokollat. Eli TCPtä ruvettiin pikkuhiljaa käyttämään siihen kommunikaatioon verkkojen sisällä, plus sitten 83 ARPANET väkisin muutettiin käyttämään TCP-IPtä. Tämä ARPANET oli kasvanut jo usean kymmenen korkeakoulun verkoksi, ja nyt siellä oli sitten erilaisia protokollia käytössä. TCP kehitettiin Kaani ja Cerfin toimesta. Se pikkuhiljaa jossain vaiheessa, tämä TCP oli sekä kuljetus- että verkkokerroksen määritys. Sitten jossain vaiheessa 4 vuotta myöhemmin määritteli, että hei, jaetaan se kuljetuskerros ja verkkokerros erikseen, koska kaikki liikenne ei välttämättä tarvitse TCPn tuomia palveluita. Sieltä tuli myös UDP sitten lisää. Käydään näitä teoriaa kaksi osia tarkemmin. Mutta 83 Vint Cerfi sitten käytännössä päätti, että he kaikkien pitää ruveta käyttää TCP-IP:tä omassa verkossaan, tai te ette pysty meidän kanssa kommunikoimaan. Eli tämmöinen pakotettu 1. tammikuuta kaikkien pitää ruveta käyttää TCP-IP:tä. Eli se on yksi internetin perusta, että me saatiin kaikki verkot pikkuhiljaa käyttää samaa kommunikaatiokieltä, jotta ne pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa ilman, että tarvii mitään kääntäjää välissä. Okei. No täällä on sitten muutakin pikkuhiljaa eri verkot, täällä on eri nimisiä verkkoja ollut olemassa. Ne on pikkuhiljaa sitten yhdistynyt siten, että ne käyttää kaikki TCP-IP:tä ja tullut internet. Vint Cerfi pitää vuotta 83 internetin syntynä, kun pakotettiin kaikki käyttää TCP-IP:tä. Siihen on kaikilla oma mielipiteensä, milloin se alkoi. 69 oli ensimmäinen verkko, 4 solmua. 83 kaikki pakotettiin käyttää TCP-IP:tä. Ja sitten oikeastaan internet on maailmanlaajuinen 89, kun sieltä tuli muutkin maanosat internetin yhteyteen. 89 tuli PGP-protokolla, joka mahdollistaa sen, että kaupalliset operaattorit kykenevät kommunikoimaan toistensa kanssa tai määrittämään sen, että kuka maksaa, mistä maksaa. Sitä ennen verkot yhdistyi IXP-pisteissä ja sitä ennen taas tämmöisissä valtiollisissa IXP-pisteissä. Eli se kaupallistuminen tapahtui tuolla 1990-luvulla. Jotta se internet tuli kaikkien ihmisten käyttöön, niin CERNissä, kiirityslaboratoriossa, TCP-IP otettiin siellä käyttöön, yhdistettiin muihin verkkoihin tuolla 80-luvun lopulla. Tim Berners-Lee kehitti sitten 90 www:n mihinkä perustuu sitten nämä tiimisivutkin. Eli se HTTP ja HTMLn ensimmäiset versiot määritteli Timberance Lee, ja siihen perustuu sitten se, että saatiin tämmöinen www-palvelin selainjärjestelmä, joka mahdollisti sen internetin leviämisen. Sitten on DNS-järjestelmä, käydään sitä lähemmin teoria 2-osiossa. Ja Posteli nähtiinkin aikaisemmin, että Posteli oli sitten se, joka käynnissä rupesi ylläpitämään näitä RFC-dokumentteja ja vastaamaan IP-osoitteista ja verkkotunnuksista. Siinä lyhykäisyydessä internetin historia ja aika loppu meillä tähän. Jatketaan tästä sitten huomenna ja mennään huomenna sitten eteenpäin teoria 2-osioon. Tänään lopetetaan tähän.